Бишкектен сүйлөйбүз Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 11 декабрь күнгө 4-чү күн таңкы чыгарылыштарды сунуштайбыз. Азыр программанын мазмуну менен тааныштыра кетейин. Укук коргоо уюмдары Кыргызстанда саясий укуктар жана эркиндиктер чектелип калганын эскертип жаткан маалда президент Садыр Жапаров өлкөдө адам укуктарын коргоого өзгөчө маани берерин билдирди. АКШ жана Европа мамлекеттери коопсуздукту камсыздай алса, Владимир Зеленский Украинада жакынкы айларда президенттик шайлоо өткөрүүгө даяр экенин жар салды. Бул арада Кыргызстандын Конституциялык соту баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү тууралуу президенттин сунушун карап баштады. Алгачкы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин коррупцияга каршы күрөштүн алкагында 300 миллиард сомдон ашык мүлк мамлекетке өткөнүн билдиргенин талдайбыз. Кыргызстанда бир аптада 42 миңден ашуун адам сасык тумоого чалдыкканы жөнүндө да баяныбыз бар. Ага улай Данисте программасында кыргызча сүйлөгөн жапондор тууралуу айтып беребиз. Биз менен болуп туруңуз. Таңкы уктурууларды мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын Конституциялык соту 13 декабрда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна корутунду берүү боюнча президенттин сунушун карап чыкты. Анда балдарды зордуктоо, ошондой эле зордуктоо менен коштолгон адам өлтүрүү үчүн өлүм жазасын колдонуу мүмкүнчүлүгү каралган. Анын жыйынтыгында сот өлүм жазасын конституциялык түзөтүү аркылуу калыбына келтирүү баш мыйзамга ылайык келбейт, жол берилгис жана укуктук жактан мүмкүн эмес деген тыянакка келди. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору референдумга чыгарылышы мүмкүн эмес жана аны кабылалуу демилгесин ишке ашыруу боюнча бардык жол-жоболор Конституциялык соттун корутундусу күчүнө кирген учурдан тартып токтотулушу керек деп жазылган чечимде. Сентябрда үрөй учурган кылмыштан кийин президент Садыр Жапаров өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Эл аралык уюмдар, Кыргызстандагы укук коргоочулар жана омбудсмен өлүм жазасы аталган маселелерди чечпейт деген негизде каршы пикирлерин билдиришкен. 2021 жылдагы баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Борбордук шайлоо комиссиясы 30 ноябрда өткөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Ага ылайык Боршайком көп мандаттуу 30 округда шайлоо өткөнүн таанып, 29 округдан 87 талапкер жогорку кеңештин депутаттыгына шайланганын билдирди. Ал эми номер 13 округда өткөн шайлоонун жыйынтыгы мыйзам бузууларга байланыштуу жокко чыгарылган. Шайлоочулардын тизмесине 4,294,243 жарам киргизилип, алардын дээрлик 37% добуш берди. Шайлоонун жыйынтыктары боюнча айрым округдарга байланыштуу талаш тартышууланууда, айрым добушканалардагы ыктымал добуш сатып алуу учуру тартылган видеолор негизинде аймактык шайлоо комиссиясы номер 8 округдагы 2 тилкедеги добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган. Борбордук шайлоо комиссиясы 8 декабрда талаш жараткан шайлоо округу боюнча чечим кабыл алып, жеңүүчү катары Жанарбек Акаевди, Улан Примовду жана Нуржамал Төрөбекованы тапкан. Башта бул округдан гендердик квота боюнча алдыга чыккан Жылдызкан Жолдошованын добушу мандат алууга жетпей калды. Ал Боршайкомдун чечимине каршы Бишкек шаарынын административдик сотуна кайрылды. Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышынын 1-чи жыйыны 17 декабрда өтүп, жаңы шайланган депутаттар ант бермекчи. Орусиянын өкмөтү жарандарды телефон жана интернет көз боемочулугунан коргоону көздөгөн чаралардын 2-чи пакетин иштеп чыкканы билдирди. Документте абоненттин макулдугу жок эле эл аралык телефон чалууларга тыюу салуу каралган. Өкмөт аппаратынын жетекчиси Дмитрий Григоренконун айтымында, мындан тышкары чет жактардан телефон чалууларды белгилөө жана балдар үчүн сим-карта киргизүү демилгеси бар. Өкмөттүн бул чаралары тууралуу президент Владимир Путин да 9 декабрда айтып, кас мамлекеттердин аймагынан кылмыштуу ниетти көздөп жасалган телефон чалууларды бөгөттөө каралганын белгиледи. Бир жыл мурун орус бийлиги алдамчылар менен күрөш деген жүйө менен интернеттен мобилдик жана кадимки телефондорго чалууга тыюу салган, августта Telegram жана WhatsApp аркылуу байланыш бөгөттөлө баштаган. Кыргызстандык айрым мигранттар жакындары менен кат алышуу же сүйлөшүү кыйын болуп калганын, ал эми ишкерлер соода саттык жүргүзгөн Орусиядагы кардарлар менен байланыша албаганын айтышат. Шашамбиде Таиланд менен Камбоджа жайкын кишилерди артиллерия жана ракеталардан аткылады деп бири-бирин кайрадан айыпташты. Рейтер агенттигинин маалыматына караганда 817 километрлик чек аранын кеминде 10 жеринде кагылышуулар болду. Ажанс Франс Пресс агенттигинин маалыматына ылайык, чек ара жаңжалы күчөгөнү 500,000 киши үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Таиландтын коргоо министрлиги 400,000 кишини башпанек менен камсыздаганын шаршембиде билдирди. Камбоджа 100,000 тургунду эвакуациялаганын кабарлады. Карапайым кишилер диний храмдарда, мектеп, башка коопсуз жайларга жайгаштырылды. Шашембе күнкү расмий маалыматка караганда 7 декабрда тутанган кагылышууларда бери дегенде 11 киши катарында Таиландтык аскерлер жана камбожалык карапайым жашоочулар каза тапты. Июлда эки кошуна өлкө ортосундагы кармашыкты токтотууга салым кошкон АКШнын президенти Дональд Трамп тараптарды жаңжалды жөнгө салууга чакырды жана кайрадан жараштыруу багытында чара көрүүгө аракеттенерин айтты. ЮНЕСКО италиялыктардын ашканасын маданий мурастар тизмесине киргизди. Мурда адамзаттын материалдык эмес мурасы деп италиялык тамак-аштын айрым түрлөрү таанылган. Биринчи жолу мындай наам бүтүндөй улуттук ашканага ыйгарылды. Чечим шаршембиде материалдык эмес маданий мурасты коргоо боюнча өкмөттөр аралык комитеттин Делидеги жыйынында бир добуштан кабыл алынды. Ага ылайык италиялыктардын ашканасы кулиндардык салттардын маданий жана социалдык айкалышуусу болуп саналат. 2023 жылы Италиянын айыл чарба жана маданият министрликтери салтуу кесме же паста, пицца, ризоттодон баштап каноли өңдүү түрдүү таттууларды, үй бүлөлөрдү, жамааттарды бириктирген символ катары сөз болгон тизмеге киргизүү арызын тапшырган.
Микрофондо Айнура Жекше кызы болду. Таңкы уктуруубузду улантабыз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргыз президенти Садыр Жапаров өлкөдө адам укуктарын коргоого, демократияны өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин билдирди. Бул тууралуу адам укуктарынын эл аралык күнүнө карата тараткан кайрылуусунда айтылат. Бирок эл аралык уюмдар менен жергиликтүү укук коргоочулар Кыргызстанда акыркы жылдарда саясий укуктар жана эркиндиктер чектелип, көз карандысыз медиа басымга туш болгонун айтып келишет. Буга мисал катары соңку жылдары өлкөдөгү оппозициячыл саясатчы, активисттердин камалышы, эркин маалымат каражаттарынын жабылышы жана пикет митингдерди өткөрүүгө чектөө киргизилиши баштаган окуялар келтирилүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров адам укуктарын коргоо күнүнө карата куттуктоосунда бийлик жарандарынын укуктарын коргоого, сот институттарын чыңдоого, демократиялык процесстерди өнүктүрүүгө жана сапаттуу билим берүүгө, ошондой эле саламаттыкты сактоо тармагына өзгөчө маани берерин билдирди. Президент мамлекет аялдарды, балдарды жана аялуу топторду коргоо, аларды басмырлыгыга каршы күрөшүү боюнча ырааттуу иш жасап жатканын кошумчалады.
Мына ушундай маанилүү күндө мекендештеримди, ар бир жарандын адамдык ар намысын, кадыр баркын, көп түрлүү пикирлерин жана элибиздин руханий жана маданий баалуулуктарын урматтоого чакырам. Адам укуктарын коргоо жарандардын социалдык же башка абалына карабастан, алардын бардыгына сый урмат көрсөтүү өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, коопсуздугуна жана балдарыбыздын жаркын келечегине негизги салым болуп эсептелет.
Деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Бул күнү президент акыйкатчы Жамиля Жаманбаеваны да кабыл алып, адам укуктарынын сакталышына өзгөчө маани берерин билдирди. Бирок өлкөдөгү адам укугун коргоо жаатында иш алып барган айрым активисттердин маанайы, кырдаалга берген баасы президенттикиндей позитивдүү эмес. Алар Кыргызстанда адам укугу жаатындагы абал начарлап баратат деп тынчсызданышууда. Буга мисал катары соңку жылдары адам укуктары, сөз эркиндиги жаатындагы эл аралык рейтингдерди келтиришет. Маселен, быйыл жыл башында Freedom House уюму Кыргызстанды 5-нчи жылы катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырган. Мындан тышкары өлкөдөгү саясий укуктардын сөз эркиндигинин чектелишине байланыштуу камтамачылыктар арбын айтылып келет. Ушундан улам айрым активисттер өлкө башчынын сөзү менен иш жүзүндөгү аракеттер шайкеш келбей жатканын айтып жатышат. Адам укуктарын эл аралык күнүндө жарандардын укуктарын коргоп келген укук коргоочулардын өздөрү куугунтукталып, айрым бийликчил күчтөр жазгандай батышчыл, саткын, бузуку аталып жатышканына кейиген пикирлер социалдык тармактарга арбын жарыяланды. Айрымдар бир нече жыл мурдагы 10 декабрда өлкөдө коррупцияны токтотууну, кыз келиндердин укуктарын коргоону, сөз эркиндигин сактап, бир катар басылмаларды маалымат каражаттарын кысымга алууну талап кылып акцияларга чыккан. Ошол кездеги күчтүү жарандык коом болгонун өкүнүч менен эскерешүүдө. Алардын бири журналист Аскер Сакыбаева.
Өлкөдөгү акыбал адам укуктары боюнча анчалык жакшы эмес. Мен ушул күнү ушул үркөрдөй болгон топту. Ошол кимдин укугу бузулса, ошо коргоп жүргөн адам укугун коргоочуларды мындай биз алардын барк баасын билип, эмгегин баалоого, аларды урматтоого чакырар элем да. Ушулардын эмгегин баалашыбыз керек.
Интербилим коомдук уюмунун мүчөсү укук коргоочу Гүлгакыба Масалиева дагы Кыргызстанда адам укугу корголот деп айтууга мүмкүн болбой баратат деген пикири менен бөлүштү.
Тилекке каршы адам укуктар күнү биз ошол түрмөдө отурган активисттерди качан чыгарабыз, же болбосо азыр сотко чакырылып сурак бергендерди кантип качан чыгарабыз, ошолор менен өзүнчө айлекпиз. Биздин өзүбүздүн кесиптештерди коргобой эле жөнөкөй жарандардын укугун коргошубуз керек да. Азыр болсо мындай жагдайда бизге болгон куугунтук көбөйүп, коркутуулар көбөйүп жаткан кырдаалда жер жерлерде болгон укук бузуулар менен алек болбой алсыз болуп атабыз да. Биз азыр көбүнчө эле сотто жүрөбүз, сот отурумунда жүрөбүз, адвокаттардан суранатабыз, биздин укук коргоочуларды, журналисттерди коргоп бергиле депчи.
2024 жылы Жогорку Кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда талкуусуз кабыл алган. 2025 жылы парламент кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборду жоюп, анын милдеттерин акыйкатчы институтуна өткөрүп берген мыйзам кабыл алган. Быйыл августта президент Садыр Жапаров коомчулукта талаш жаратып, журналисттердин нааразылыгын жараткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга кол койду. 2025 жылы Кыргызстанда сот чечиминен Темиров Лайф Клоп кечи жана айт-айт десе медиа долбоорлордун маалыматтык материалдары экстремисттик деп табылган. Андан тышкары бул проекттерге катышкан журналисттер Болот Темиров жана Ринат Токфатшинин ишмердиги да экстремисттик деп танылган. Сот чечимине ылайык эми бул медиалардын материалдарына жакты белгисин басууга жана социалдык тармактарда бөлүшүүгө болбойт. Себеби бул экстремисттик уюмду колдоо жана экстремисттик материалдарды жайылтуу деп эсептелиши мүмкүн. Укук коргоочулар өлкөдө саясий чөйрөдө бийлик вертикалы катуу чыңдалып, оппозициячыл саясатчылар куугунтукка кабылып жатканын белгилешүүдө. Буга мисал катары соңку шайлоодо оппозициячыл лидерлердин айрымдары сот чечимдеринен саясатка аралашуу укугунан ажыратылса, айрымдары камакта болгонун келтиришүүдө. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова бул жаатта бийлик тиешелүү чечимди чыгарышы керектигин белгилейт.
Ыңгайсыз көз карандысыз өз пикирин билдире турган талапкерлер өтпөй калды. Анан жалпы баардык эле округдарда административдик ресурс шайлоо дайындалгандан шайлоо бүтүп жыйынтыктары чыкканга чейин колдонулганы дагы көрүнүп калды. Бул дагы ошол элдин адамдардын ар бирибиздин шайланууга шайлоого болгон укуктардын чектелиши. Бийлик элге гана таандык деп турат. Мамлекет башкаруу укугубузду биз шайлоо аркылуу ишке ашырабыз. Бул укук тилекке каршы акыркы шайлоо менен чектелгени ачык айкын көрүнүп калды.
Бийлик болсо шайлоодо эч кимдин укугу бузулбаганын белгилеп, өлкөдө экономикалык өнүгүүнү камсыздоо үчүн тартипти жакшылап жолго коюу керек деген позицияда. Профессор Алмазбек Акматалиев сөз эркиндиги, демократиялык баалуулуктар менен катар эле экономикага өзгөчө көңүл буруу заралдыгын айтат. Кыргызстанда сөз эркиндиги, тынч митингдердин чектелишинен тышкары конституция тарабынан кепилденген жарандардын менчикке болгон укугу бузулуп баратканы дагы айтылып келет. Экс-омбудсмен Атыр Абдрахматова бул дагы бийликтин өз билимдик менен баш мыйзамды сыйла бастыгына жатат деп эсептейт.
Эң чоң адамдын жашоо укугу менен тең болгон адамдын жеке менчик укугунун кепилдиги бузулуп атат да. Азыркы учурда биз көрүп атабыз Кыргызстан боюнча баардык региондордо, айылдарда, шаарда дагы адамдардын жарандардын ошол жеке менчик укуктары бузулуп келатат дагы. Бир тараптуу тажрыйба киргизилди, жер кодексе дагы алмашылды. Ага ылайык азыр эми коомдук же мамлекеттик кызыкчылык үчүн соту жок деле жер алып коюу укугу да мүмкүнчүлүк да киргизилди.
Кыргызстанда акыркы жылдары мыйзамсыз менчиктештирилген деген жүйө менен көптөгөн ишкана мекемелерге таандык болгон объекттер мамлекетке кайтарылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев булар мыйзамсыз менчиктештирүүнүн негизинде мамлекетти талаптоо болгонун 9-декабрда регион телеканалына курган маегинде билдирди.
Баягы эгемендүүлүктү алгандан кийин мамлекеттик мал мүлктү приватизацияга берип менчиктештирүүгө өткөзгөндөн кийин ушунчалык мамлекетти талаптоо күчөгөн. Менчиктештирүү элдин колунда эмес, кайсыл бир топтун мамлекеттик органда иштеген адамдардын анан ушундай шылуундардын гана колунда калып кеткен да. Элибиз 20-30-50 жылдап топтогон байлыкты, мал мүлктүн бардыгын ушу шылуундар менчиктештирип алган.
Кыргызстанда адам кугун абалы начарлап баратканын эл аралык уюмдар акыркы бир нече жылдан бери белгилеп келишет. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети быйыл октябрдын соңунда Темиров Лайф, Клоп, Кейжи жана Айт-Айт десе медиа долбоорлорун жана журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тухварчиндин ишмердигин экстремисттик деп таануу боюнча сот чечимин сынга алган. Freedom House эл аралык уюму быйыл февральдагы баяндамасында Кыргызстанды 5-нчи жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырган. Буга себеп катары кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү көрсөтүлгөн. Уюм соңку жылдары өлкөдө саясий укуктар чектелип, саясий оппоненттер куугунтукталып, маалымат каражаттары басымга туш болгонун эскерткен. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы улайык Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы укук коргоочу Турсунбек Акун менен азын уулак маек курдук. Ага суроолорду Кундуз Кызылжарова узатты.
Турсунбек мырза, бүгүн президент Садыр Жапаров бийлик жарандардын укуктарын коргоого өзгөчө маани берерин айтты. Чынында эле бул нерсе сезилип атабы? Анда соңку жылдардагы журналисттердин, активисттердин, саясатчылардын кармалып камалышына, узак соттук териштирүүлөргө кандай баа берилиши керек?
Эми бийлик дагы эч нерсе кылып атат дегенден алыс болсо керек. Жумуш орундары түзүлүп атат, стадиондор курулуп атат, түрдүү социалдык объекттер курулуп атат, адамдардын эмгекке деген кээ бир укуктары аткарылып атат, зарплатаар көбөйүп атат, стипендиялар көбөйүп атат. Мына ушул багытта бир топ иштер жасалып атат да. А бирок граждандык укуктар, адам укугунун көп баягы багыттары тебеленип калган учурлар болуп атат. Канчалаган журналисттер, блогерлер, башкалар камалып атат, соттолуп атат, кээ өлкөдөн чыгарылып жиберилди журналисттер. Ошон үчүн бул боюнча проблема бар. Ошон үчүн президенттин айткан сөзү менен азыркы адам укугунун абалы тилекке каршы дал келбей атат.
Ошол эле учурда бийлик адам укуктарын коргоого, сот институттарын чыңдоого, демократиялык процесстерди өнүктүрүүгө басым жасап жатканы билдирүүдө. Соц тармактардагы пикири, көз карашы, сөзү, кыймыл аракети үчүн гана жоопкерчиликке тартылып жаткан окуялардын фонунда мындай билдирүүнү сиз кандай кабылдап жатасыз?
Эми президенттин жана башка чиновниктердин көз караштары боюнча Кыргызстанда адам укугу сакталып атат, укукту коомдо куруп атабыз, демократиянын жолунан четтеген жокпуз деп айтып атат. Бирок деген биз мына ошол эле ушу чек ара маселеси боюнча канчалаган журналисттер, канчалаган коомдук саясий ишмерлер, канчалаган граждандык коомдун өкүлдөрү, блогерлер камалышты, мына ушулардын баардыгы мен ойлойм бул адам укугунун одоно бузулушунан кабар берет. Тилекке каршы дагы бир жолу айтылайын, ушу мамлекет башчысынын сөздөрү жасаган иш менен туура келбей калып атат. Муну ачык айтып коюшубуз керек.
Эми укук коргоочулар адамдын фундаменталдуу укуктарынын бири болгон эркин чогулуу, сөз эркиндиги жаатында чектөөлөр болуп жатканын айтып келишет. Анан мамлекеттик органдар муну саясий туруктуулукту сактоо үчүн зарыл чаралар деп түшүндүрөт. Дал ушул жагдайда эмнелерге көңүл буруш керек деген ойдосуз?
Биринчиден пикет митингдерин өтпөй калышы, айрыкча Борбор шаар, Бишкекте, Ошто, 1-май жана башка районда өтпөй калган өзү бул мыйзамсыз деп эсептейбиз. Бул конституцияда көрсөтүлгөн тынч жыйындарды өткөрүү биздин мамлекеттин ага уруксат берүү мамлекеттин ыйык милдеттеринин бири да. Бул жагы да бар, бир жагы бар да. Бул ошол үчүн бул мыйзамды одоно бузуп атат. Мамлекеттик органдар, айрыкча сот органдарынын чечими менен токтотуп коюп атат. Экинчи да жагы бар, эми айрыкча Сооронбай Шарипчинин убагында андан кийин дагы ошо демократияны, адам укугун өтө катуу өтө аскерип пайдаланып реакция бир, реакция эки деген кыймылдар чыгып, күнүгө ар бир жума сайын бирден пикет митингдерди өткөрүп, сооронбай шарип кетсин, сокедешип, аборойун эшек келтирип, башкача нукта кетип калганы ошол зыянын тийгизип атат да. Ошон үчүн демократияны да баягы орусча айтканда переборщить деген да граждандык коомдор. Бирок бийлик дагы кызмат абалынан өтө пайдаланып, граждандык коомду басынтып, камап, соттоп, башка кылып конституцияны кээ бир статьяларын тебелеп жатканы бул жакшы көрүнүш эмес.
Реакция жүрүшү болбоду беле? Анда дагы коррупцияга каршы чабал күрөш болгонун айтып чыккандар болбоду беле?
Чабал күрөш болгон, ал кезде да ошол кездеги бийлик дагы туура эмес эмелер кетирген, но бирок күнүгө эле эки күндө бирден эле пикет уюштура бербеш керек да, бир ай, эки ай, үч ай. Анан улам эле ошол демократия деген өзү пикет митинг уюштуруу же болбосо массалык акцияларды уюштуруу менен эле чектелбейт да.
Кыргызстанда соңку жылдары аялдар, балдардын укуктары бузулган учурлар, аларга карата үрөй учурган кылмыштар катталып жатат. Аны сиз өзүңүз да билесиз. Мындай көрүнүштөрдү алдын алуу эмне үчүн мүмкүн болбой жатат?
Граждандык коомдо, өкмөттүк эмес уюмдар, саясий партиялар, өзүм мындай граждандык коомдо бизде күчтүү да, күчтүү болгон эми начарлап кетти азыр. Ошолор гана аракет кылабы. Негизи өкмөт аракет кылыш керек, мамлекет аракет кылыш керек. Бизде азыр жаштар негизги күч болуп эсептелет да, айрыкча 35-40 жашка чейинкилер. Ошо жаштардын укугун коргоо боюнча, балдардын укугун коргоо боюнча, аялдардын укугун боюнча баардык ошолордун укугун коргоо, мамлекеттин өзүнүн концепциясы болуш керек, мамлекеттин өзүнүн программасы болуш керек. Азыр эми мына социалдык блокту караган кээ бир вице премьерлер эмне иш кылып атат? Ал саясат менен шугулданып атат. Ошон үчүн иш жүрбөй атат да бул жагынан алганда. Эмне үчүн только эле өкмөттүк эмес уюмдар иштеш керек? А эмне үчүн мамлекет өзү балдардын, аялдардын укугун коргоо үчүн аракеттерди көрбөйт? Мына ушул маселе боюнча аябай чоң кемчиликтер бар.
Кыргызстанда жарандык коомдун өкүлдөрү, ал тургай укук коргоочулар өздөрү дагы куугунтукка кабылып, укуктары бузулган абал жаралганын эл аралык уюмдар дагы белгилеп жатышат, отчетторунда да айтылат. Мунун кесепети кандай болушу мүмкүн?
Негизи демократиялык укуктук коомдо укук коргоочулар, граждандык коомдун өкүлдөрү, өз пикирин эркин билдирген жарандык активисттер эч кандай куугунтукка кабылбаш керек да. Чет мамлекетке чыгып кетпеш керек, алар куугунтукка кабылбаш керек, алар жөнүндө жаман пикирлерди айтпаш керек. Мисалы укук коргогондор дагы ошол эле Азиз Абдрасулова жөнүндө дагы канчалаган пикирлерди билдирип, туура эмес пикирлерди тараткан учурлар болгон, туура болгон. Анын качып кетип кайра келүүсүнө ошондой ошолор кесепчи болгон. Азыр дагы укук коргоочулар жөнүндө биз жөнүндө канчалаган аз шүмшүңдөп арттан жүрүшөт, мисалы жамандык издеп жүрүшөт. Ушулар кандай каталарды кетирди, эмне мыйзамдарды бузуп атышат деп туруп, биз жөнүндө да туура эмес маалыматтарды таратып атат, чогулуштарды өткөрбөй коюп атат, бут тосуп атат. Бул өзү демократиянын принциптерине же болбосо демократиянын бул бар дегенине билдирбейт. Биз улам улам Кыргызстан өнү бара бара улам улам демократиядан четтеп авторитардык кээ бир авторитаризмдин элементтери көрүнө баштады уже. Анткени биз Кыргызстан борбордагы Азияда демократиянын аралчасы болуп, борбордагы Азия мамлекеттеринде де мурдагы эсиринки мамлекеттеринде демократиянын туу чокусуна чыккан мамлекеттердин катарында болчубуз. Тилекке каршы ошол начарлап баратканы акыркы 3 жылда бул аябай өкүнтөт да. Ошон үчүн бул жолдун келечеги жок. Мен президентке да кайрылып атам, башка жетекчилерине кайрылып атам, бул жолдон кайткыла. Эки куштун эки канатында экономика жана демократия, бул эки куштун эки канатындай. Эгерде демократия жок болсо, бир эле экономиканы эметебиз же болбосо тиги эмени тартипти чыңдайбыз, экономиканы көтөрөбүз, курулушту курабыз, болду, башка бизге демократиянын кереги жок деген мамлекеттин эч кандай келечеги жок.
Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы, укук коргоочу Турсунбек Аккундун интервьюсун уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова баарлашты. Эми эл аралык тема. АКШ жана Европа мамлекеттери коопсуздукту камсыздай алса, Владимир Зеленский Украинада жакынкы айларда президенттик шайлоо өткөрүүгө даяр. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп Киев шайлоо өткөрүшү керек деп билдирген. Ал арада Financial Times гезити жазгандай, Вашингтон Украинага тынчтык пландын акыркы вариантына жооп берүү үчүн саналуу эле күндөрдү берген. Трамп Рождествого чейин макулдашууга жетебиз деп үмүттөнүүдө. Зеленский 10-декабрда Вашингтонго тынчтык пландын жаңыланган вариантын жөнөтөрүн билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский согуш уланып жатканына карабастан, 2-3 ай ичинде өлкөдө шайлоо өтүшү мүмкүн экенин айтты. Бул үчүн ал 2 шартты атады.
Скажу відверто, що до виборів я готовий.
Ачык айтам, мен шайлоого даярмын.
Эгер кимдир бирөөнүн оюнда бийликке жабышып отурушат, ошон үчүн согуш бүтпөй жатат деген ой болсо, бул таптакыр туура эмес түшүндүрмө. Мындан да маанилүүсү, мен азыр ачык түрдө АКШдан, керек болсо европалык өнөктөштөр менен бирге шайлоону өткөрүү үчүн коопсуздукту камсыздап берүүнү суранам. Ошондо кийинки 60-90 күндө Украина шайлоого толугу менен даяр болот. Менимче, менин жеке каалоом жана даярдыгым да бар.
Зеленский украин депутаттарын мыйзамга аскердик абал маалында шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бере турган өзгөртүүлөрдү даярдоого чакырды. Эске салсак, Американын азыркы администрациясы бул маселени бир нече жолу көтөргөн. Ал тургай Трамп аны бир кезде шайлоосуз диктатор деп атап жиберген. Ал эми жакында эле Политико басылмасына курган маегинде Американын лидери Украинада шайлоо өткөрүү үчүн маанилүү учур экенин айтты. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин болсо, Зеленскийди 2024 жылдын жазынан бери легитимсиз деп атап келет.
Вы знаете, подписывать документы с
Билесиздер, Украин жетекчилиги менен кандайдыр бир документке кол коюунун эч мааниси жок. Муну көп жолу айткам. Менимче Украин жетекчилиги президенттик шайлоодон артка чегинип, чоң стратегиялык ката кетирди. Ошондон кийин президент легитимдүүлүгүн жоготту.
После чего президент утратил свой легитимный статус.
Зеленскийдин президенттик мөөнөтү 2024 жылдын май айында аякташы керек болчу. Бирок Украинада согуштук абал режими күчүндө болгондуктан шайлоо өткөрүлө элек. Буга баш мыйзам жол берет. Кеңири масштабтуу согуш башталган 2022 жылдын февралынан бери аскердик абал бир нече жолу узартылды. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, украиндердин басымдуу көпчүлүгү согуш маалында шайлоо өткөрүүгө каршы. Ошол эле учурда акыркы шайлоо 2019 жылы өткөнүн эске алганда, айрымдары өкмөттө жаңы идеяларды алып келе турган өзгөрүүлөрдү каалашат. Зеленский ошондой эле 10 декабрда АКШга 20 жоодон турган тынчтык планынын жаңыланган вариантын жиберерин айтты. Аны Киев европалык өнөктөштөр менен бирге даярдаган. Буга чейин британиялык Financial Times гезити өз булактарына таянып, Дональд Трамп Рождествого чейин келишимге жетебиз деген үмүттө экенин жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Конституциялык сот баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү тууралуу президенттин сунушун карап баштады. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары президенттик администрация даярдаган долбоорду талдап чыккандан кийин өлкөгө өлүм жазасын киргизүү Кыргызстан алган бир катар эл аралык милдеттенмелерге каршы келерин билдирген. Мыйзам долбоору октябрда коомдук талкууга чыгарылып, анын мөөнөтү 28 октябрда соңуна чыккан. Кененирээк кесиптешим Наргиза Асекованын материалында.
Кыргызстандын баш мыйзамына өлүм жазасын кайтарып келүү боюнча мыйзам долбооруна корутунду берүү сунушу менен президент конституциялык сотко кайрылган. Ал судьялардын толук курамы тарабынан жабык эшик артында каралууда.
Конституциялык соттун регламентине ылайык, бул категориядагы иштер конституциялык сот тарабынан жазуу жүзүндөгү жол жобо боюнча каралат. Анткени президенттин корутунду берүү жөнүндөгү сунушу соттук талаш тартыш мүнөзүндө эмес жана тараптардын катышуусун талап кылбайт.
Деп айтылат конституциялык сот тараткан маалыматта. Кыргызстанда 1998 жылы өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007 жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010 жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактка кошумча экинчи факультативдик протоколду ратификациялаган. Ал эми 2021 жылы кабылданган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Буга чейин Адилет укуктук клиникасы президенттик администрация даярдаган долбоорду талдап, баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү Кыргызстан алган бир катар эл аралык милдеттенмелерге каршы келерин жазган. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева Кыргызстандын сот системасы, укук коргоо органдары өлүм жазасын киргизүүгө даяр эмес деп эсептейт.
Ошол эл аралык конвенцияларды Кыргызстан 1997 жылдан бери жактырып келип атат да. Биз ошол эл аралык милдеттенмелерибизди бузуп койгон болобуз. экинчиден өлүм жазасы механизмин киргизүүчүн тергөө системасы, прокуратура жана сот системасы көз карандысыз жана сапаттуу туруктуу иштеш керек. Бизде өтө көп өзгөрүүлөр болот да. Ошондуктан мен көзүм жетпей жатат бул системада сапаттуу, адилеттүү чечим чыгарылышына.
Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева өлүм жазасын киргизүүгө каршы пикирин билдирип, ал маселени чечпей турганын билдирген. Аялдарга жана балдарга карата жасалган кылмыштардын саны жыл сайын 30% көбөйүп жатканын айтып, ошону менен катар эле 2024 жылы институтка келип түшкөн карылуулардын 64.1% сот жана укук коргоо органдарынын ишмердигине байланыштуу болгонун белгилеген.
Биз коомдун каргашалуу окуяларга болгон эмоционалдуу реакциясын түшүнүп жатабыз. Бирок өлүм жазасы көйгөйдү чечпейт деп эсептейбиз. Андан көрө тергөөнүн сапатын жакшыртып, кылмышкерди жазадан качып кутулбасын камсыздап, алдын алуу чараларын күчөтүү зарыл.
Ысык Көлдө 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Ал маселе эл менен кеңешилип чечилерин, жазанын катаал түрүн киргизүүгө, соңку жылдары балдарга жана кыз келиндерге зордук зомбулук көрсөтүлүп өлтүрүлгөн учурлардын көбөйүшү себеп экенин белгилеген.
Мыйзамдын долбоору Конституциянын 25-чи беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө биринчи иретте коомдук талкууга коюлат. Андан кийин Конституциялык сот Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбооруна корутунду берет. Ал мыйзам долбоору референдумда кабыл алынышы мүмкүн. Башкача айтканда, маселе бүткүл элдик добуш берүү аркылуу гана чечилет. Эгерде көпчүлүк эл колдосо, андан кийин эл аралык келишимдерден чыгуу маселеси, иштеги кодекстерге жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдарды жаңы келген жогорку кеңеш кабыл алышы керек.
Кыргыз бийлигинин өлкөдө өлүм жазасын калыбына келтирүү демилгеси эл аралык коомчулуктун кескин реакциясын жараткан. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолькер Түрк Кыргызстандын бийлигин өлүм жазасын кайтаруу аракеттерин токтотууга чакырып, мындай кадам эл аралык укукту бузарын эскерткен. Наргиз Асекова, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Бүгүн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызматы эткен депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattık.org сайтынан көрсөңүз болот.
Эми башка баяндарга келели. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн алкагында жалпы баасы 300 миллиард сомдон ашык мүлк жана гектарлаган жер мамлекетке өткөнүн билдирди. Ал регион телеканалына курган маегинде 1990 жылдары башталган менчиктештирүү жараянына токтолуп, аны талаптанууга салыштырды. Октябрь окуяларынан кийин келген бийлик коррупцияга каршы аёосуз күрөш жүргүзүүгө убада берген жана жемкорлукка каршы мыйзамдарды катаалдаткан. Эл арасында кустуризация деген ат менен аталып келген жараянга байланыштуу жеке менчик укуктун корголушу боюнча суроолор жаралып келет. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Камчыбек Ташиев соңку маегинде коррупцияга каршы күрөшкө жана анын жыйынтыктарына кеңири токтолгон. Өлкөдөгү ири паракорчулуктун башталган себебин элде 90-жылдардагы менчиктештирүү жараяны менен байланыштырган жана аны талаптануучулук катары сыпаттаган. Ошол маалдагы таасирлүү чоң кызматта турган чакан топ байып алганын айткан.
Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү аркылуу талаптануу маселеси башталганын билесиңер. Мамлекеттик мал мүлктү приватизацияга берип менчиктештирүүгө өткөзгөндөн кийин ушунчалык мамлекетти талаптануу күчөгөн. Менчиктештирүүнү биринчиден элге кыянатчылык менен жүргүзүлгөн да. То есть менчиктештирүү элдин колунда эмес, кайсыл бир топтун мамлекеттик органда иштеген адамдардын, шылуундардын гана колунда калып кеткен да. Ошонун негизинде мамлекет чакырланып кеткен. Менчиктештирүү маалында негизинен мыйзамдар бузулган. Ошол менчиктештирип алган ишкана мекеме өзүнүн профилинде иштеш керек. Мисалы, автобазаны алдыңбы? Ошол автобаза элге автобаза катары кызматын көрсөтүш керек. Завод фабрикалар талкалашып имараттарын аны сатышат. Ал эми жерлерин бөлүп-бөлүп базар кылышат. Ушинтип отуруп мамлекеттин мүлктү, элдин мүлкүн талаптанышат.
Ташиев мисал катары Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевдин тушунда өкмөт башчы болгон адамды келтирген жана анын 50'дан ашык мүлкү мамлекетке кайтарылганын маалымдаган. Атайын кызматтын төрагасы анын атын ачык атаган эмес. Менчиктештирүү жараяны буга чейин деле коомчулукта маал-маал менен талкууланып келген. 2000-жылдары парламентте маселе көтөрүлүп, талаш тартыш менен дагы коштолгон учурлар болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Коммунисттер партиясынын төрагасы Исхак Масалиев Азаттыкка комментарий берип жатып, мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрдүн мамлекетке кайтарылып жатканын кубаттай турганын айтты. Ошол эле маалда ак ниет сатып алуучулардын кызыкчылыгы укугу корголушу керектигине токтолду.
Биз коммунисттер баштан эле каршы болгонбуз бул приватизация процессинечи. Бирок приватизация деген бул менчиктештирүү айрым атка минерлерге кызыкчылык көрсөтүп койду да. Социализм принциптерин талкалаш үчүн ушул адамды кызыктырып, мына заводду сен колуңа алсаң болот, муну сен алсаң болот деп талкалап кетишти. Эгерде ошол мезгилде жетекчи болуп кызмат абалын пайдаланып завод фабриканы менчиктешип алса, аларды жокко тартыш керек, азыр деле кеч эмес. Бирок көйгөйлөр ал жерде 3-4 колдонуткон. Төрөлүп таап акчага сатта ушул объектти сатып алган кишилердин тагдыры кандай болот деген суроо болот да.
Адвокат Агызам Дүйшөналиев дагы менчик болгон укук маселеси тууралуу сөз кылды. Мыйзамга ылайык мүлктөр мамлекетке соттун чечими менен гана өтүшү керектигин белгиледи.
Менчик болгон укук конституциябызда так бекитилген, жеке менчик кол тийбес бар жана сот гана чечими менен гана алынса болот деп. Эгер коррупция менен кызматтык адамдар жоопко тартылса, алардын мүлкү конфискацияланыш керек да. Мамлекеттик мүлктөр мыйзамсыз мамлекет пайдасынан чыгып кеткен боюнча кызматта отурган адамдар жоопко тартылып, алардан өндүрүлүш керек. Добросовестный приобретатель деген мыйзамда түшүнүк бар. Мыйзамды бузбай эле мыйзамга ылайык сатып алса, накталай акчасы болсо, анда ошонун менчигине калыш керек да.
Кыргызстанда коррупцияга каршы мыйзамдар катаалдаган. Былтыр жыл аягында президент Садыр Жапаров коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Шектүү күнөөсүн мойнуна алса дагы пробациялык жаза колдонулбайт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Күн мурун өлкө боюнча 9000 киши сасык тумоого чалдыкканы белгилүү болду. Соңку аптада 42000 ашуун бейтап катталган. Мындан улам Бишкекте жугуштуу оорулар бейтапканасында, эне жана баланы коргоо улуттук борборунда жана номер 3-чү тез жардам клиникалык балдар ооруканасында кошумча орундар ачылып, айрым мектеп бала бакчалар жабылууда. Кесиптешим Наргиза Асекова өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал боюнча маалымат топтоп келди.
Кыстайкал Черикованын 7 айлык кызы дээрлик бир айдан бери сасык тумоолоп, өпкөсү кагынган. Мындан улам ымыркайды Ысык Көлдөн Бишкекке алып келишти.
Бир жумада грипп болуп калдык үйдөн. Анан ошол больницага барсак эле уже адышка менен келдик да. Адышка менен келип эле анан больницага жаттык, 18 күн аяктан лечение кылдык Кызыл Суудан, Покровкадан. Аяктан чыгып эле ошо срочно бияка келле деп бияка жиберди бизди. Ночь менен үйгө да барбастан ночь менен бияка келдик да.
Сасык тумоолоп абалы начарлап кеткен балдардын саны көбөйгөндүктөн эне жана баланы коргоо улуттук борборунун экинчи базасы толугу менен бошотулуп, пневмония жана курч респиратордук оорулардын оор учуруна кабылган балдар үчүн 155 орун дайындалган. Учурда 28 орунду бир бөлүмдө 34 бейтап дарыланууда.
Обычно у нас в реанимации находится
жандандыруу бөлүмүндө оор абалдагы балдар жатат. Ал 6 орунду. Учурда ал жерде 5 бала бар.
Сейчас там 5 детей.
Дейт эне жана баланы коргоо улуттук борборунун дарыгери Динара Кабаева.
Биз күнүгө баягы мониторинг кылып карап турабыз. Өткөн жумада 500'ге чейин болуп аткан, 500-600'ге чейин. Мына көчөгүнкү күн сууктап баштады. Бүгүн ошо 3-балдар ооруканасына миңдей киши кайрылыптыр. Ошол бир Кыргызстанда эмеге республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына болсо 800 адам кайрылыптыр. Анан бирок ал жерден баарын эмес оорулошуп тургандарын алар ооруканаларга жиберилген.
Деди медициналык жардамды уюштуруу жана дары дармек саясаты башкармалыгынын башчысы Нургүл Ибраева. Номер 3 тез жардам клиникалык балдар ооруканасында дагы киши аягы үзүлбөйт. Айрыкча кечкисин бейтаптар толуп калып жатыптыр. Мындан улам үй бүлөлүк медициналык борбордордон кошумча 10 дарыгер жана бейтапкананын короосуна мобилдик клиника дагы тартылган.
Балдардын санын көбөйгөндөн бери 55 койко дополнительный алгыла деп бизге берген. Биз азыр 55 эмес 100 койкага даярдадык именно ОРВ грипп боюнча.
Дейт номер 3 тез жардам клиникалык балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Маманов. Соңку аптада өлкө боюнча ооругандардын саны 42 000 кишиден ашкан. 9 декабрда дагы 9 000 киши катталса, анын 70% 14 жашка чейинки балдар. Бала бакчага жана мектепке барган балдардын арасында ооругандар көп болуп жаткандыктан айрым окуу жайларды убактылуу жабуу чечими кабыл алынган.
Республика боюнча 249 бала бакча карантинге жабылып, балдар үйлөрүнө жиберилди. Анын ичинен эң эле көбү Нарын шаарынан 113 бала бакча жабылды. Андан кийин Чүй өрөөндө 79 бала бакча жабылды, Ысык Көлдө 27, Бишкекте 14, Ош шаарында 11, Жалал Абадта 4 жана Ош областында 1 бала бакча жабылды. 9 декабрга карата 232 мектептин жабылганы такталды.
Деди санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Динара Отурбаева. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун жугуштуу ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө башкармалыгынын маалыматы боюнча Кыргызстанда сасык тумоонун А жана Б түрлөрү, ошондой эле ковид катталууда. Дарыгерлер мындай кырдаалда ооруган балдарды бала бакча, мектепке жөнөтпөй өз убагында үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылууну сунушташат. Наргиз Асекова, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Кезек Данистеге жетти. Кыргызча сүйлөп, өнөр үйрөнүүгө куштарланган жапондор. Кыргыздар менен жапондордун эмне окшоштугу бар? Данисте бул жолу Бишкекте жашаган жапондор тууралуу айтып берет. Бир үнү кесиптеши Мирлан Кадыров сунуштайт.
Бүгүн Жапониянын онигири жасап берейин.
Кыргызча сүйлөп соц тармактагы баракчасы аркылуу кыргыз жаштарына таанылган 29 жаштагы жапон кызы Мисизу Кыргызстанда жашап жатканына 6 жылга аяк басыптыр. Мисизу 2019 жылдары Жапониянын эл аралык Жайка программасынын ыктыярчысы катары Кыргызстанга келген. Келишим аяктаган соң кеткиси келбей, Бишкекте туруктуу жашап калган. Азыр өз алдынча ишкерчилик кылат.
Онлайн дүкөн ушундай. Мисалы, он тумар, тумарды бирөө кырды. Муну бир термеси. Анан Кыргызстанда мёд дагы сатабыз, ак мёд мындай. Анан оону биздики көрүнүрчү. На, сайып аткан саймасы.
Оймо деген сиздики экен да, э?
Ооба, Оймо from Кыргызстан дейт. Компаниянын аты Оймо Жапан дейт. Ошондой жумуш кылам. Мындай чехорда, баштык, тегерек, тыйын салгыч. Өзү мен жапонмун да, анын аябай фантазиясы менен. Анан бул жакта мындай болуш керек деген япондор аябай көрүм бүлгөн жерин мен өзүм байкап аларга айтып берем. Анан жапондорго жараша муну сапаттуу деңгээл жогорку деңгээлге көтөрөт. Аны негизи бир буюн жасаганга аябай маанилүү. Себеби жапондор качествого аябай катуу карашат.
Thank you.
Жапонияда кызыгышат. Ошону муну кандай ою экен, бул маани эмнеси билдирет дегени көп сурашат. Анан бул Кыргызстандан келди десе, алар таң калышат. Биринчиден, ай Кыргызстан деген өлкөбү, ал эмне экен деп баары сурашат.
Ал
каякта? Ал каякта? Башында ошон 5-6 жыл мурун ал каякта деп эле, ал эмне дейт да? Ал эмне тамакты дегендей сыяктуу. Кыргызстан деген өлүк деп мен түшүндүрүп, тааныштырып берди. Анан мондай буюмдарды Японияда сатып баштаганда, ошентип аларга Кыргызстан боюнча таанып баштады. Бүгүн сизге иштеп жүргөн жерлери мен көрсөтүп берейин. Бизде Японияда Ой Мохром Кыргызстан деген дүкөн бар. Биздики максатыбыз Кыргызстан өрүттүк буюмдарын кийинки мууга өткөрүп берүү. Ол азыр келген заказтар. Мон көрүнүрүчүлөр, кор саймасы.
Муну кимге бар?
Муну мондай кырышканы коёт да. Муну эмнеси жакшы дегени мен айтып кетейин. Муну жылы кармайт. Мисалы кышында же жайында деле чай ичебиз го, аны ысыксы кармайт да температурасы. Мындай жүн деген ушундай кийиз, ошону жакшы. Японияда деле жүн аз, Японияда. Кыргызстанда мындай жүндөн жасалган буюмдар көп. Муну жакшы экен. Кыргызстандан Японияга алып барсаң, жапондор аябай таң калышат. А, муну сапаттуу экен деп, аябай жумшак, карын, анан таза деп баар макташат. Муну сонун бизге аябай жагат ушундай оюсу материал.
Мисизу кыска убакытта эле кыргыз дүйнөсүнө жуурулушуп тилин үйрөнүп алганын айтып берди. Ал тургай комузда кол ойнотуп күү чертет.
Үйдө кечке отуруп жумуш кылып атканда бул жактан алып бир аз мындай эркин чертип, анан өзү эс алгандай сезип кайра баштайм да. Мындай аябай жүрөгүм, башым эс алат экен да комузду укканда. Андыктан аябай мен комузду баштаган учурда көп жеке жашоомдо, жумуштарымда көп кыйынчылыктар чыгып, башым ооруп, бир аз мындай настроение түшүп кетти. Кыргызстандан чыккым келди ушундай убактысында мындай жана башка жапондорго комуз ойноп атканын көрүп аябай сүйүндү. Анан мен да өзү чертип баштайын деп баштап, анан комузду өзүм мындай өзүн нерв системасы дагы бир аз көтөрөт экен. Анан маанай дагы ачык болуп, энергиясы көтөрүлүп, анан эми муну комузу азыр ар бир нерсе, ар бир адамдар менен байрап берет экен да. Муну абдан мага чоң пайда болуп жатат.
Кыргызстанга ар кандай тагдыр менен келип жашап калган жапондордун саны 100 чамалуу. Алардын көбү элер алкы JICA уюмунда иштеп, ошол аркылуу келип калышкан. Арасында кыргызга келин болгон жапон кыздар да бар.
О, мен биринчи Япониядан JICA боранчы болуп келгенде, да муну проект менен иштегенде, анан негизи мындай жолдошумун мен кайынемен чогуу иштегем. Кайыне болсо, седушкалар, сүйдактарды жашашып, анан ошону менен чогуу иштегем, ошондо таанышканмын. Жакта ооба иштен чирек экен, мындай иштен чирек, мындай ылдызы мен барганда жөнжүп аткан кышында, анан аябай иштен чирек экен деп ошо
Негизи Кыргызстанда эчтенчилик эркекчи жокко, деси баары сизи келет да. Азыр айпайын, тазбай коюп.
Алан канча болду үйлөнгөн кездерде?
Үйлөнгөндө канча? 2010 качан беле? 8 7 жыл болду.
7 жыл болду,
да? Эко. Эко.
А Кыргызга келин болгон оңойлуу болодубу же кыйын болобу?
Мындай мен келин катары да жакшы, мындай иштегендери жокмун. Мен Бишкекте жашайм, Бишкекте иштейм, чогуу жашабайм негизи кайыны менен. Бирок мындай айырда, ооба, мындай башка келиндерди караса аябай неме жумуш оорго деп коемун. Тойго барыш керек, чай куюш керек, кечки тарелка жууш керек, ошондой аябай айдар кыйынго деп атам да. Ишо мындай биздин эжелер болсо ошону үйдөн жумуш көрүп, ишо иштеп акча табап, ошо ошо негизи Кыргызстандын келиндери кыйынго деп коелун. Ошончо эркектер мындай немелер да кичине түшүнүш керек го деп коелун да. Аядар үйдө деле иштеш керек, акча да табат, ошончо эркектер үйдөн жумуш жардам берсе жакшы болмок деп коелун.
Майя Наказава 15 жыл мурун Кыргызстанга келин болуп түшкөн. Биз аны менен Бишкектеги чакан дүкөнүндө кезиктик.
Элидер эмне дейт деген аябай кооруурат экен. Но япондор деле бар ошондой, бирок мындай кандайса узун бактыгыз, бактагы акчадагы өзүбүз карагандай колдонбогондор көп го дейм да. Но айла жок. Тойго барыш керек, жаппаса деле барат, барыш керек анан билесиз да.
Ошо. Жакшы жетчи.
Жакшы, жаратылыш жакшы экен. Жаратылыш жакшы экен. Мисалы биздин продукт бүп бар, мисалы кандайса өзүбүздүн корудо, мисалы арма боротко алма, анан химическая ишке көрбөйлү жөн эле мындай сонун арма чыгат. Ошол Кыргызстанда бүп бар тамак аштары жакшы деп коюйлун. Анан адамдар болсо да негизи мындай мээримдүү деп коюйлун да. Мээримдүү, анан дайыма мындай мейманкана деп мындай
меймандос,
эй меймандос, конок конок кергире деп мындай мээримдүү, анча кишилерди ардабайт деп коюйлун.
Балдарыңыздын аты ким?
Биринчи кызы болсо Анзу, априкос деген мааниси, өрүк деген мааниси. Анан экинчиси Ажайып. Ажайып деген кыргызча.
Кыргызча.
Кыргызча деген прекрасна деген мааниси да. А кайене койду. Бирок Ажайып деген сыз дагы негизи мындай кыргызча койгон ай маратеп деп эч ким айтпайт экен, эмнеге билбейт экен Ажайып деген сыз. Кызым кыргызча биринчи жакшы сүйлөйт, анан орусча, анан азыр англисче мектепке барат. Анан японча да билет, бирок японча үйрөнүш керек болуп атат. Ооба.
Балаңыз кичинекей?
Кичинекей, бир жаш, тиричугарик.
Алар Японияга барып келдиби?
Ооба, жыл сайын барып келебиз. Ооба.
Аз кичине жанысы?
Ооба. Бул жакшы көрүнүштү.
Майя кыргыз кыз келиндери менен жакшы мамиле түзүп, аларга ишкердиктин жолдорун үйрөтөт.
Кыргызстандын бизде мындай 95% аялдар иштейт. Бул бар киз продукт болсо мындай ысык көрүү жасайбыз да. Анан аялдар мындай үйдө отурбай, мындай кандай бизде воркшоп бар ишкана, ошол жака келип мындай жасап, анан жасап бизге тапшырса биз мындай конечно сатканда акча беребиз. Ошонун акчасы менен үй бүлөбүз бакса болот, ошондой мындай кандайса айырда жашаган эжелерге дагы акча болуп өнүгөт деген неме максат менен иштейбиз да. Бизде бүп баары региондо кошсо мындай пищевой продукты баары кошсо 3000 аяры эмес байкеде иштейт, бирок көбүнчө аярда. Ооба, ооба, бүп баары региондо иштейбиз.
Акча тапканга мүмкүнчүлүк болот анын кезтерде?
Ооба, биз менен чогуу иштеп, анан биз мындай мисалы пищевой болсо мындай леспилер да бүп баары биз өзүбүз ойлонобуз. Анан япон экспорт менен чогуу сотрудник менен анан леспи да коебуз. Анан мисалы муну жасайсыздарбы деп барып региондорго, анан жасайбыз деп анан чогуу жасайбыз да. Болмосо мисалы аты баш көкке печенье, аты башыда бар го мындай истерикке аттын башы,
бул аттын
башы, ошонун формасы менен жасаганбыз. Анан эме менен бирок карайм, карагат менен.
Карагат,
карагат. Бул карагаттан нарында,
нарында карагат.
Регион болсо бүп баары региондо өсүмдүк менен мындай жасайбыз да.
Кыргыз жапон алакасы Кыргызстандын эгемен алган алгачкы жылдарында эле башталган. Өлкөдөгү айрым окуу жайларда жапон борборлору иштеп, ондогон кыргызстандык студенттер Жапонияга барып билим алып келишкен. Ошентсе дагы Кыргызстанга Жапония сапаттуу тиричилик техникалары, мыкты автоунулары жана самурайлар тууралуу көркөм тасмалары аркылуу белгилүү. Акыркы убакта Жапонияга барып иштеген кыргыздар дагы көбөйө баштады. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бурулкан Сарыгылова, мени издегендерге. Кабарың жок, же көрүнбөйт кыраның, ушундай көп суроктарга каламын, кээде күлүп, кээде дүйнөм думугуп, жашап жатам жетишинче чаманын, жашап жатам күн өткөрүп, бүт элдей, күндө туулуп, күндө кайра түгөнмөй, кирип кетем шек алдырбай өзүмө. Калган кезде көңүлүмө күлөнбөй, мүнөз менен жагалданбас анчалык, биле албаймын жагам кимге канчалык, нагыз эмес, маңыз тайыз жандардан чынын айтсам кетем аптан жарчанып. Зээнимге ит, жылоосторго кайдагы, ыксыз күткөн пенделерге кааданы, аяйым жанды көтөргөндө көөдөнүн болбой туруп, камгакчылык салмагы, узагы бар, кыскасы бар ар күндүн. Ыйы-сыйы, ыракаты, миң түркүн жашап өттү барктап кадыр өткөрүп, дарманына жарышадыр ар кимди. Кездешүү ысык көлгө. Чарчап келдим чиеленген күндөрдөн, мөрөй өксүк менсинүүлөр бийлеген, бир өзүңдө жаялдырар бу жанды. Кудрет бар издеп таппас күндө мен, ыза менен таарынычка уукпай, төгүлүп бир алайын деп булуттай, сырга бекем көтөрүмдү алпейим, сага келдим чүгүм артып ыйык жай, качып келдим тарып кеткен пейилден, жалгыздыктан шагысынган көңүлдөн, тазалайт деп үмүт арттым анан да ойсунадан жан дүйнөнү кемирген. Сен мен үчүн касиеттүү бойтумар, жабакканда жайкап жайнап кол сунаар, экөөбүздү бирдей сынап келатат кээде күчтүү кээде майда толкундар. Жиксиз кетип сүймөнчүктүү жамалың, түндөй кээде түнөргөндө кабагың, жандары пылас чиликентип жиберген учурдагы мен өзүмдү табамын. Эңсеп келдим дартка даба керемет, дидарыңды мухиттерде жеңилек үзүнчөлүк тагдырмага жашоодо жасалмасыз кадырлашты берилек. Толкуп, тынчып, бирде күлүп, бирде жашып, отурабыз үнсүз, сөзсүз сырдашып, өмүр, өлүм, кадыр, тагдыр жөнүндө сен түгөнгүз бир өзүмө гүлазың.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'dan uksanız bolot.
Азаттык радиосунун 11-декабрь күнкү таңкы чыгарылыштарына ортоктош болдуңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Эфирден кайрадан учурашканча сак саламатта калыңыз.